oameni de ieri și de azi.
Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Maxim Urariu și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Oameni de ieri și de azi. Continuăm astăzi discuția dedicată părintelui și scriitorului Iona Gârbiceanu. Alături de noi se găsește domnul profesor universitar dr. Ilie Rad, profesor în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Departamentul de Jurnalism din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Domnul profesor Ilie Rad este autorul unei integrale a publicisticii lui Gârbiceanu din volume și, între timp, sigur că a lucrat și pe alte subiecte ce privesc pe marele scriitor, așa încât este unul dintre cei mai avizați, dacă nu chiar cel mai avizat, cercetător contemporan care ne poate vorbi despre părintele scriitor. Bun găsit, domnule profesor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Bine v-am găsit și eu vă mulțumesc că m-ați invitat.
Domnule profesor, am vorbit în prima parte despre ce a însemnat publicistica lui Iona Gârbiceanu din volume, dar dumneavoastră între timp ați mai publicat și alte texte dedicate lui Iona Gârbiceanu, acele volume de text religios, iar de curând ați oferit publicului o carte eveniment, cum a fost ea numită în caracterizare. V-aș ruga să ne vorbiți un pic despre ele.
Într-adevăr, cum ați spus, în anul centenarului României Mari am reușit să public un volum impresionant, articole cu caracter ecleziastic, care au reunit toate articolele lui Iona Gârbiceanu din perioada 1903-1945. Anul este semnificativ, fiindcă după aceea n-am mai putut publica articole cu profil religios. Iar în acest an am reușit o performanță pe care ne-am dorit-o foarte mult să se realizeze în 2018, dar nu s-a putut cu ocazia centenarului, și anume să tipăresc două din cele trei manuscrise inedite, absolut inedite, pe care Gârbiceanu le-a scris în timpul recluziunii de la Sibiu, ca urmare a dictatului de la Viena. E vorba de cele trei volume, Pe urmele Domnului, material pentru predici în duminicile de peste an, un manuscris datând din 1943, apoi în partea a doua e manuscrisul volumului Epistolele Apostolilor, scurte comentarii, din 1944 și e sub tipar cel de-al treilea manuscris, care se numește Cutezări cu gândul ale ieromonahului Visarion, repet, în curs de apariție, ceea ce înseamnă că, practic, la ora actuală, toată opera religioasă a lui Iona Gârbiceanu este tipărită. Sunt peste 3700 de pagini de scrieri propriu-zis religioase, fără să mai vorbim de faptul pe care îl știți că multe din volumele au fost inspirate din viața creștină, să zicem, trei volume să exemplificăm, din Viața preoțească, 1916, Luncușoara în Paresie, 1920, sau Pusnicul, Pafnuție și Ucenicul său, 1938, reeditată această lucrare de încă trei ori. Prin urmare, la ora actuală, toată opera religioasă lui Iona Gârbiceanu este tipărită și acest lucru confirmă ceea ce spunea Mircea Zaciu, marele său exeget și biograf, și anume că Gârbiceanu este unul, citez, din puținii scriitori profund creștini în literatura română, în sensul că experiența de viață, vocație și trăirea sentimentului religios i-au fertilizat opera, i-au acordat o dimensiune în mai mare măsură absentă din creația multor contemporani, chiar dacă și aceia împărtășeau sentimentele, credința, tradiția arhaică a religiozității, am încheiat citatul. Deci e o posteritate fericită pentru scriitor. Această carte pe care ați pomenit-o, Scrieri inedite cu profil religios, cred că e una din cele mai frumoase ediții ale părintelui Iona Gârbiceanu. Chiar e o ediție de care sunt foarte mândru, inclusiv grafic arată foarte bine.
Asta înseamnă ca cineva să se dedice cu adevărat unui astfel de subiect. Ce planificați pentru viitor în legătură cu Părintele Agrbiceanu și opera lui?
Bună întrebare. Eu mi-am propus ca în fiecare an să tipăresc un volum din Ion Agrbiceanu. Practic, anul acesta vor fi așadar două, pe lângă acest volum pe care l-am pomenit, care are 800 și ceva de pagini. Tot luna aceasta va ieși un volum cu adevărat senzațional, pe care l-am amintit deja, Cotezări cu gândul ale ieromonahului Visarion. Cu aceste trei manuscrise, repet, care au așteptat 80 de ani. Deci este incredibil, e incredibil. Sunt trei cărți apărute după 80 de ani de la scrierea lor. Pot să spun, poate sunt contrazis, dar asta e credința mea, că Ion Agrbiceanu a fost singurul, sau în tot cazul unul dintre puținii scriitori care au avut literatură de sertar. Pentru că, în general, scriitorul român și nu numai scriitorul român, scriitorul în general dorește ca ceea ce scrie să fie publicat în timpul vieții sale, să se bucure de ecourile muncii sale. Vreau să vă spun că Ion Agrbiceanu era absolut conștient că aceste trei lucrări scrise la Sibiu nu au nicio șansă să apară în timpul regimului comunist. Este înduioșător, într-un fel, că într-o scrisoare către marele său prieten și protector, poetul Ion Brad, îi scrie că tot în manuscris o să rămână lucrările mele cu profil religios și dă titlurile. Și e foarte interesant că loc de volumul predici îi spune un volum de cuvântări. Poate el, poate cenzura i-a modificat cuvântul predici cu cuvântări, care era în vogă atunci. Deci spunea că rămân în manuscris, iar eu voi trece dealul. O expresie extraordinar de frumoasă. Și într-adevăr el a trecut dealul, a murit, a fost înmormântat în cimitirul central din Cluj și aceste opere au rămas inedite. A fost o șansă pentru mine să aflu de existența lor. Sigur că am aflat, era firesc să aflu ocupându-mă de opera literară despre care am discutat în emisiunea anterioară. Știam de aceste trei manuscrise, știam că sunt în posesia unor persoane particulare. Vreau să spun că primele două volume, Pe urmele Domnului și Epistolele Apostolilor, mă refer la volumul care a apărut acum, manuscrisele sunt la părintele Cristian Langa, părintele profesor Cristian Langa, care l-a moștenit de la tatăl său, părintele Tertulian Langa, care la rândul său le-a primit de la Uca Agrbiceanu, fica scriitorului, care a fost la un moment dat moștenitoarea arhivei literare a părintelui său. Și trebuie să vă spun că a fost și aici o poveste extraordinară. Părintele Cristian Langa, un om admirabil, un intelectual extraordinar și un iubitor de carte, nu că n-a avut încredere, dar a avut unele ezitări în a-mi încredința mie manuscrisul, pentru că nu ne cunoșteam. Și trebuie să vă spun că a fost o șansă pentru noi că un prieten comun din Spania, regizorul spaniol Juan Manuel Cotelo, care e căsătorit cu o româncă și foarte atașat de cultura română, vorbește impecabil românește, se cunoștea cu părintele Langa, se cunoștea și cu mine și domnia sa ne-a mijlocit o întâlnire. Ne-am întâlnit, am povestit și în cele din urmă părintele Cristian Langa a fost de acord să-mi încredințeze cele două manuscrise, să mă ocup de ele. Și este o altă poveste fascinantă aici despre modul în care am lucrat eu ca filolog și domnia sa ca teolog, pentru că a fost o colaborare perfectă. Trebuie să vă spun că viziunea mea de filolog s-a îmbinat perfect cu viziunea de teolog a domniei sale. Părintele Cristian Langa, cum știți, este cadru didactic la o facultate de teologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai și am avut o colaborare foarte bună în sensul că 4-5 cuvinte pe care nu le-am putut descifra, domnia sa, după lecturi repetate și având și background teologic, să zic așa, a reușit să le decripteze. Și vreau să vă dau un caz foarte interesant, un caz amuzant. La un moment dat apare în text cuvântul înțelepționește. Înțelepționește. Trebuie să vă spun că Iona Gârbiceanu nu are multe creații lingvistice, dar are totuși câteva care sunt specifice lui. De exemplu, în loc de reciproc, el folosește cuvântul împrumutat. Zice, cei doi trebuie să se ajute împrumutat. Ei, sigur că în notă de subsol a trebuit să dau o explicație ce înseamnă împrumutat, însemna reciproc. Ei, și găsiți la un moment dat cuvântul înțelepționește. L-am recitit de zeci de ori, ce ar putea fi acest cuvânt? Poate am zis în cele din urmă, este o creație lexicală a lui. În cele ca în final, împreună cu Părintele Langa să dezlegăm enigma, era vorba de înțelepți omenește. Ce s-a întâmplat? De multe ori când despărțea un cuvânt în silabe și trecea pe pagina următoare, scriitorul obosit din cauza condițiilor foarte grele în care lucra. Gândiți-vă că și Sibiu a fost bombardată, n-a avut o viață ușoară nici la Sibiu. Și când trecea pe pagina cealaltă, uneori uita să treacă o silabă. Și silaba O, deci a început cuvântul O, me, n-a mai apărut. Și apărea înțelepționește, dar de fapt era ceva oameni înțelepți omenește. Un exemplu amuzant, dar și altele. Alte cazuri au fost când mie mi se părea că trebuie să dau o notă explicativă pentru că din punct de vedere filologic e nevoie de așa ceva și părintele a spus nu, din punct de vedere teologic este perfect. Să vă dau încă un exemplu amuzant, nu știu dacă îl găsiți interesant. La un moment dat, la începutul creștinismului spunea că apostolii se duc să vâneze oameni și am zis, domnule, să nu se creadă cumva că apostolii, alți creștini făceau niște crini acolo. Nu avea sensul de a vâna, ci sensul de a câștiga aderenți la credința creștină. Și părintele Cristian Langa mi-a spus, nu, acest cuvânt se întâlnește în scrierile biblice, nu e nevoie de nicio notă explicativă. Prin urmare, am avut o colaborare foarte bună, îi mulțumesc tare mult pentru colaborare și pentru acceptul de a publica aceste două manuscrise, iar cel al treilea manuscris este în posesia editorului și profesorului clujan Radu Crețu, vorbesc de volumul cu tezări cu gândul ale Ieromanarului Visarion, care l-a obținut de la UCA Gârbiceanu ca o mică recompensă pentru că domnul Radu Crețu în anii 90 a retipărit lui Iona Gârbiceanu o carte, Cântec pentru oastea țării. UCA Gârbiceanu a fost foarte impresionată de acest gest pentru că vă dați seama că în anii aceia din 90, când s-au schimbat valorile, s-au bulversat criteriile și normele literare, Gârbiceanu căzuse într-un cont de umbră. Și pentru gestul lui de a reedita o carte, o broșură de fapt, care a apărut în 1918, UCA Gârbiceanu i-a făcut cadou acest manuscris, pe care din diverse motive, domnul Radu Crețu, care țineau de timp, de bani, etc., nu apucase să îl tipărească. Am avut o colaborare foarte bună și cu domnia sa, mi-a pus la dispoziție manuscrisul și sper că în această lună să apare și acest volum și m-aș bucura dacă am putea să îl consemnăm și la o emisiune la Radio Renașterea, pentru că este un volum, o să vedeți, va fi o surpriză cu totul și cu totul special. Părintele Gârbiceanu, teologul Gârbiceanu, se pune în ipostaza unui personaj și își pune tot felul de întrebări pe care și le pune de fapt și un mirean. Ce e iadul, ce e raiul, cum va fi la înviere, ce se întâmplă în momentul învierii cu oamenii care sunt în viață, etc., etc. Sunt zeci de întrebări pe care și le pune foarte, foarte direct. Deci va fi o carte absolut fabuloasă, la fel de importantă ca și cele două pe care le-am prezentat acum.
Suntem nerăbdători să avem prezentat în cadrul emisiunii noastre și, de ce nu, să mai discutăm și alte lucruri despre Gârbiceanu. Până una alta, domnule profesor, că tot ați vorbit și despre comunism, aș vrea să leg un pic acest aspect cu receptarea postumă și să vă întreb un pic care a fost receptarea postumă și în ce măsură comunismul a contribuit în mod pozitiv sau negativ la anumite aspecte ale receptării postume ale marelui scriitor și părinte.
Eu zic că Iona Gârbiceanu a avut în perioada respectivă o situație bună, Din două motive. În 1948, scriitorul s-a pensionat, deci n-a fost implicat în probleme politice, ca să spun așa. Nu s-a dat pe brazdă imediat de partea regimului. Sigur că a scris câteva articole în care a lăudat faptele pozitive care s-au făcut atunci. Ediții în sute de mii și milioane de exemplare, ediții de popularizare, Biblioteca pentru toți, operele sale, de asemenea, amintirile, impresiile din natură și așa mai departe. Deci au cunoscut ediții în tiraje de masă, care sigur i-au adus și niște venituri cu care își putea întreține familia. De asemenea, scriitorul a fost decorat când a plinit vârsta de 80 de ani cu Steaua Republicii Populare Române. A fost reprimit în Academia Română, asta e iarăși foarte important, pentru că după război a fost înlăturat ca și Blaga, ca și alți autori.
E bine că o spuneți, pentru că noi am trăit tot timpul cu senzația că Părintele Agripicianu este unul dintre cei excluși din Academie și cam atât. Dar el a trăit și o reprimire.
A fost reprimit în Academia Română, s-a bucurat de sprijin autorităților. Casa lui de pe Andrei Mureșanu, în cele din urmă, nu i-a fost naționalizată. Repet, i s-au tipărit cărțile care atunci erau foarte bine plătite, după cum știți, nu ca astăzi. Deci, fără să facă concesii foarte mari regimului comunist, să fim foarte serioși, am avut ocazia să-i consult dosarul de securitate al lui Ion Agârbicianu și vreau să vă spun că nu este nimic de reproșat acolo. Ceea ce vreau să vă spun, un fapt inedit, este că la un moment dat se găsește o notă informativă acolo de la securitate în care Iuliu Hosu îi transmite lui Ion Agârbicianu să scrie, pentru că știa că are talent și zicea, chiar dacă nu poți publica, va veni o vreme și aceasta e aproape, când va putea publica ceea ce scrie acum, arătând teroarea în care a fost poporul de comuniști, scria episcopul Iuliu Hosu. Deci, el a fost un om foarte, foarte echilibrat. Dacă era întrebat de către informatori ce părere ai despre cutare, ven zice, nu știu, nu ascult la radio, nu mă interesează. Deci a fost un om înțelept și a avut o posibilitate, că asta m-ați întrebat, o posibilitate normală, fericită, ca să spun așa. Dar, sigur, nu s-au putut tipări cele trei manuscrise de care vorbeam, pentru că erau în contradicție cu regimul ateist. Dar opera sa literară a fost foarte bine cunoscută, difuzată. Știți că s-au făcut mai multe filme după opera sa. Un scenariu a fost făcut, iată, chiar de Ion Brat, pentru că l-am mai pomenit, și anume scenariul la filmul, cred că lui Dan Pizza, Flăcări pe comori. Deci a fost un scriitor foarte, foarte agreat. A colaborat la noua serie a revistei Tribuna în 1957, când a fost reluată. Venea des la redacția revistei Tribuna. Deci, aceasta a fost postumitatea lui.
Domnule profesor, mă găsesc din nou în postura celui care este și moderatorul emisiunii și care nu poate să admită faptul că timpul fuge, întrucât, așa cum am discutat, am vrea să încheiem în aceeași notă ca și prima parte discuția noastră și să-l ascultăm pe Părintele Agârbicianu care ne vorbește. Vă propun să ascultăm un nou fragment din Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii Române și vă mulțumesc pentru faptul că ni l-ați pus la dispoziție.
Cu mare plăcere!
Creația artistică nu umple lumea cu unelte, cu mașini, cu rachete care pot zbura în lună, ci cu nouă ființă. Artistul e creator de oameni, de ființă vii. Creația artistului nu ajută trupul, nu-i ușurează munca brahială, nu-l satură dacă-i frământ, ci ne zviește să-i sature foamea lui sufletească, foamea de frumos, de bine, de dreptate, de adevăr, de zbor spre înălțimi, setea lui de perfecționare care zace în adâncul fiecărui suflet omenesc. Creația artistică e mijloc de cultură, nu de civilizație. Ea trezește și întețește puterile spirituale ale omului și prin aceasta contribuie la desăvârșirea lui. Arta îl face pe om mai uman, mai stăpân pe instinctele primare și așa mai destoinic să-și umanizeze viața sa și a societății. Această umanizare a omului e strâns necesar să meargă în mână în mână cu sporirea mijloacelor de civilizație. Dacă omul rămâne sufletește brute, un om al instinctului, un om incult, în înțelesul care l-am spus, civilizația cea mai strălucită poate aduce cele mai mari nenorociri omului. Omul civilizat, dar incult, înțelesul ce am spus cu mijloacele de distrugere moderne, e neasemănat mai primejdios decât locuitorul peșterilor cu săcurile lor de piatră. Iată pentru ce eu cred că mijloacele de culturalizare trebuie sporite în ritmul descoperirilor tehnice, în ritmul sporirii mijloacelor de civilizație. Și dacă creația artistică e un puternic mijloc de culturalizare, de umanizare a spiritului omenesc, ea e vrednică de tot sprijinul societății și al statului. Sunt bucuros că la vârsta mea văd acest sprijin ce se dă în România creației artistice, în literatură, în artele plastice, în muzică, în teatru, și că se cinstesc oamenii care au însoțit talentul lor cu o muncă încordată, fără de care nici artistul cel mai talentat nu poate să fie folositor neamului său. Din pragul vârstii la care am ajuns, sunt atât mulțumitor Creatorului de viață că mi-a dat zile să văd cu mare bucurie evenimente epocale din viața neamului nostru, realizarea unității naționale și începutul unei ere al dreptății sociale, cu excluderea exploatării omului de către om, cu perspectiva înlăturării tot mai mult a mizerii materiale, cu apărarea tot mai bună a sănătății și cu mari posibilități de culturalizare pentru poporul întreg. Trăind într-o țară așa de fermecătoare ca a noastră, în mijlocul unui popor inteligent, cinstit, harnic, călăuzit de simțul dreptății, cum aș putea plânge că n-am avut subiecte de scris? Subiecte am avut prea destule și numai când mă simțeam ostenit de muncă și îmi părea că va fi greu să mai lucrez mai departe, era destul să aud o doină, să văd un costum frumos, o țesătură maiastră, o învârtită vigilioasă din tezaurul artei noastre populare, pentru a simți din nou emoția artistică necesară la creație și a prinde puteri nouă pentru o nouă lucrare. Poporul nostru, înzestrat cu un atât de puternic simț artistic, izbucnit în creațiile sale, toate pline de soare, mi-a fost un izvor continuu de inspirație și de noi puteri de muncă. Lângă sufletul lui am simțit mereu căldura înrudirii și îndemnul muncii desinteresate. Lângă inima lui, lângă suferința și bucuria lui, emoția m-a pătruns mereu din nou și mi-a pus condiul în mână. Concepția mea de viață, ca și convingerea mea despre rolul literaturii, m-a îndemnat mereu să mă opresc la omul în suferință, la cel neîndreptățit de viață, adică de regimul social sau politic, în care trebuia să activeze și să sugrăvesc cu antipatie păcatele și slăbiciunile care împiedicau izbânda luptii duse de elementele cele mai bune, sociale sau naționale. Nu m-am oprit nici de la zugrăvirea satirică a slăbiciunilor și păcatelor observate în mijlocul societății contemporane mie. Un singur motiv de întristare am acum la 80 de ani. Că nu mai sunt tiner și nu mai am încă vreme și putere de scris pentru a mă putea opri și la marile prefaceri sociale de azi și din viitor. Ele nu vor putea fi împiedicate de aici încolo decât de un nou război mondial mai grozav decât toate. În întristarea mea de scriitor bătrân am însă o mare mângâiere că s-au ridicat și se ridică mereu din neamul nostru în toate provinciile tineri, mulți și talentați scriitori care ne vor întrece pe noi cei bătrâni în creațiile lor artistice sub tutela noului regim. Cu un nou război mondial, deși lumea întreagă și lumea îl crede universal dezastruos, amenință însă chiar țările cele mai civilizate. Și cine ar putea aduce un nou război purtat cu armele de azi ale distrugerii totale? S-a putut vedea din războiul trecut, când omenirea a fost cufundată în sânge și în rușine prin distrugerea pe cale tehnică și științifică a milioane de oameni nevinovați. Convingerea mea rămâne însă alături de aceea neclintită a marii majorități a omenirii că un nou război mondial va putea fi oprit de către marile forțe ale păcii care cresc mereu și toți conducătorii popoarelor vor ajunge la convingerea că pacea e necesară pentru lumea întreagă, pentru fericirea tuturor oamenilor. Încheind în această credință și convingere, îmi arăt întreaga gratitudine față de regimul nostru de stat, sub a cărui protecție am fost și sunt și azi și eu, putând să îmi văd reeditate lucrări din activitatea mea literară, iar artele fiind acum în curs de apariție. Mulțumesc călduros Academiei și Uniunii Scriitorilor din România, care au hotărât această cinstire a mea și sunt profund recunoscător distinșilor lor reprezentanți, care m-au mângăiat cu bune aprecieri asupra muncii mele literare. Mulțumesc din toată inima scriitorilor maghiară din țara noastră care s-au alăturat acestei cinstiri, arătând că arta e cel mai puternic mijloc de unire între popoare. Doresc să lucreze și pe mai departe, în umăr la umăr, cu scriitorii români, ca și până acum, în zugrăvirea marilor realizări de azi din România. Mulțumesc călduros tinerilor scriitori români, mulți și talentați, și doresc ca să continue munca lor mai departe, folositoare propășirii poporului și a țării noastre. Un mare viitor îi așteaptă pe ei și regret că nu voi trăi ca să văd operele mari pe care le vor realiza de aici înainte, căci toți sunt tineri. Mulțumesc filialii Academiei și a Uniunii Scriitorilor din Cluj, în frunte cu iubita noastră președinte și cu conducerea filialei scriitorilor, care s-au ostenit să organizeze cu multă pricepere cinstirea mea de azi. Mulțumesc reprezentanților autorităților din Cluj, care s-au alăturat, nu s-au ostenit să participe. Mă sunt de obligat ca să mulțumesc marelui nostru poet Arghezi, că a avut bunăvoința și atragerea ca prin iubitul său fiu să-mi trimeată câteva cuvinte bune cu prilejul acestei sărbătoriri. Mulțumesc tovarășului Isaac pentru frumoasele cuvinte cu care m-a cinstit și doresc ca în fruntea comitetului pe care îl conduce să aducă realizări tot mai multe în regiunea noastră în direcția propagandii culturii și a creșterii artei. Mulțumesc tuturor acelora care s-au ostenit și au fost prezenți la această cinstire a mea, și doresc tuturor din toată inima să trăiască cu toții mai mult de 80 de ani pe care am eu, în pace și în sănătate. Și de încheiere mă gândesc cu multă emoție sufletească să aduc un salut și o mulțumită tuturor muncitorilor din uzine și de pe câmpii care astăzi lucrează umăr la umăr pentru fericirea țării și a poporului nostru.
Stimați ascultători, l-am ascultat pe părintele și scriitorul Iona Gârbicianu. Alături de noi a fost astăzi domnul profesor universitar dr. Ilie Rad de la Facultatea de Științe Politice Administrative și ale Comunicării, Departamentul Jurnalism al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, împreună cu care am discutat despre părintele Iona Gârbicianu. Eu sunt Maxim Urariu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.